при Прусському дворі. Арнгайм відповів, що відомостей про це немає. Австрійський цинізм його відштовхував. Він, хто і сам умів так вишукано розводити балачки, поруч із Туцці почувався замкнутим, як людина, що бажає підкреслити, коли йдеться про справи державні, мають панувати серйозність і холод. Отак, не зовсім без суперництва, розкрилися перед Діотимою два протилежні аристократизми, два державні і життєві стилі. Але поставте Хорта поряд із Мопсом, Вербу поряд із Тополею, Келиха на Ріллі, або портрета не на художній виставці, а на вітрильнику. Одне слово, помістіть поряд дві породисті, яскраво виражені форми життя, і поміж них виникне порожнеча. Вони обернуться на вкрай злоякісний, бездонний комізм і нівелювання. Діотима бачила це на власні очі і чула на власні вуха, нічого не розуміючи. Налякана, вона перевела розмову на інше і вельми рішуче заявила своєму чоловікові, що має намір паралельною акцією досягти насамперед чогось духовно великого і, здійснюючи її, зважатиме лише на потреби справді сучасних людей. Арнгайм із вдячністю сприйняв те, що ідеї, на його думку, повернули її гідність, адже і йому в житті часом доводилося щосили втримуватися на плаву. І саме тому він не хотів жартувати з речами, які великою мірою виправдовували його спілкування з Діотимою. Так людина, що потопає, не хоче жартувати зі своїми рятувальними кругами. Але на власний подив він, не без сумніву в голосі, поцікавився в Діотимі, кого ж тоді вона бажає обрати до духовної верхівки паралельної акції. Про це Діотима, звичайно, ще не могла сказати нічого. Дні спілкування з Арнгаймом подарували їй надто багато імпульсів та ідей. І поки що вона не спинила свій вибір на чомусь конкретному. Щоправда, Арнгайм не раз казав їй, що головне не демократія комітетів, а сильні і різнобічні особистості. Але щодо цього в ній просто давало про себе знати чуття «ти і я». І аж ніякі ще не рішення і навіть не розважливість. Саме про це, мабуть, їй і нагадали песимістичні нотки в голосі Арнгайма, бо вона відповіла: «А чи є сьогодні взагалі щось таке, що можна назвати достатньо великим і важливим, щоб на його досягнення покласти всі свої сили?» Ознака часу, який утратив внутрішню впевненість здорових часів, зауважив у відповідь Арнгайм, у тому і полягає, що в ньому дуже важко народжується щось таке, що його можна назвати найбільшим і найважливішим. Начальник відділу Туцці опустив погляд на Порошинку на своїх штанях, отож його усмішку можна було витлумачити як знак згоди. А й справді, що б це могло бути, бажав знати Арнгайм. Релігія? Начальник відділу Туцці підвів від Порошинки свою усмішку. Останнє слово Арнгайм вимовив хоч і не так наполегливо і впевнено, як колись при його ясновельможності. Проте все ж таки з приємною поважністю в голосі. Діотима, наперекір усмішці свого чоловіка, кинула. А чом би й ні? Релігія теж. Певна річ. Але нам треба ухвалити практичне рішення. Отож, чи спадало вам коли-небудь на думку обрати до комітету якого-небудь єпископа, щоб він знайшов для акції мету, відповідну духові часу? Бог глибоко несучасний. Ми не в змозі уявити його у фраку, гладенько виголеним і з проділом на голові, а уявляємо його на патріархальний манір. А що ще, крім релігії, нація, держава? Почувши це, Діотима зраділа, тому що Туці зазвичай дивився на державу як на справу чоловічу, про яку з жінками не розмовляють. Але тепер він мовчав, і лише в очах його можна було прочитати, що про це не завадило б сказати ще дещо. «Наука?» – допитувався далі Арнгайм. «Культура?» – лишається мистецтво. І справді, саме воно мало б відзеркалювати єдність буття і його внутрішній лад. Але ж ми знаємо, яку картину воно становить нині. Загальна роздрібненість, крайнощі без будь-якого зв'язку. Героїчну епопею новому, механізованому, суспільному і емоційному життю вже на самому його початку творили Стендаль, Бальзак і Флобер. Глибоко схований внутрішній голос сумління розкривали Достоєвський, Стрінберг і Фройд. Ми, нині сущі, живемо з глибоким відчуттям, що в усьому цьому робити нам уже нічого. Тут начальник відділу Туці вставив, що він, коли йому хочеться почитати щонебудь добротне, бере Гомера або Петера Розегера. Арнгайм не залишив його слова без уваги. А ще вам слід було б додати Біблію. Біблії Гомера і Розегера або Ройтера цілком вистачить. Нарешті ми дійшли до самісінької суті проблеми. Припустімо, мали б ми нового Гомера. А спитаємо себе щиро і напрямець, чи були б ми взагалі здатні його слухати? Гадаю, відповісти маємо заперечно. У нас його немає, тому що він нам не потрібен. Тепер Арнгайм був на коні і гарцював. Якби він був нам потрібен, то ми б його мали. Адже кінець кінцем у світовій історії не стається нічого негативного. То як же розцінювати те, що все, воістину велике і значуще, ми приносимо в минуле? З Гомером і Христом ще ніхто не порівнявся, вже не кажучи про те, щоб їх перевершити. Немає нічого прекраснішого за пісню пісень, готика і ренесанс поряд із сучасністю, однаково, що гірська країна поряд із виходом на рівнину. Де нині великі владні постаті, якими нікчемними видаються сьогодні навіть діяння Наполеона супроти діянь фараонів, праця Канта супроти праці Будди, творчість Гьотте супроти творчості Гомера. Та, зрештою, ми таки живемо і маємо задля чогось жити. Який же висновок ми маємо з цього зробити? А ніякий інший, крім... У цьому місці Арнгайм, однак, урвав свою мову і заявив, що вагається висловитись до кінця, адже висновок лишається тільки один. Усе, чому надаєш значення і що вважаєш великим, не має нічого спільного з тим, у чому полягає глибинна сила нашого життя. «І що ж то за сила?» – поцікавився начальник відділу Туцці. «Проти того, що більшості речей надаєш за великого значення, він аж таких заперечень не мав. Сьогодні цього не годен сказати ніхто», – відповів Арнгайм. «Проблему цивілізації можна розв'язати лише серцем, появою нової особистості, внутрішнім зором і чистою волею. Розум не домігся нічого, окрім того, що велике минуле опустив до лібералізму. Та, мабуть, ми зазираємо не досить далеко і міряємо надто малими мірками. Кожна мить може стати поворотним пунктом у світовій історії». Діотима хотіла була заперечити, що в такому разі для паралельної акції взагалі нічого не лишається. Та хоч як дивно, темні видіння Арнгайма її захопили. Можливо, в ній ще нагадували про себе рештки обридлих домашніх завдань, які гнітили її, коли знов і знов доводилося читати новочасні книжки і розмовляти про новочасні картини. Песимізм щодо мистецтва позбавляв її багатьох красот, які їй загалом ані трохи і не подобались. А песимізм щодо науки притлумлював у ній страх перед цивілізацією, перед надміром того, що могло справляти вплив і що варто було пізнати. Тимто безнадійні міркування Арнгайма про час мали на неї цілющу дію, яку вона раптом відчула, і її серце солодко защеміло на думку, що Арнгаймова меланхолія якось пов'язана з нею. Подальші події. Начальник відділу Туцці надумує дістати чітке уявлення про особистість Арнгайма. Діодима вгадала. Від тієї хвилини, коли Арнгайм завважив, що груди в цієї прекрасної жінки, котра читала його книжки про душу, здіймає і погойдує сила, яку хибно не витлумачиш, його огорнув загалом чужий йому смуток. Якщо висловлюватись коротко і з урахуванням його власного висновку, то це був смуток мураліста, котрому зненацька, несподівано трапилося небо на землі. А скортить кому-небудь пройнятися його почуттями, то нехай лиш уявить собі, як воно було б, якби нас не оточувало нічого, окрім цієї тихої блакитної калюжі, де плавають м'якенькі білі воланчики. Як свідчить запах цих покірних сіромах, котрі за душею не мають нічого, крім моралі, сама собою моральна людина смішна і неприємна. Мораль потребує великих завдань, завдяки яким вона набуває ваги, а тому Арнгайм, доповнення своїй природі, схильній до моралі, завжди шукав у світових подіях, у світовій історії, в ідеологічній насиченості своєї діяльності. Він мав улюблений пунктик – збагачувати владні сфери ідеями і залагоджувати ділові справи лише в поєднанні з питаннями духовними. Він любив знаходити собі аналогії в історії і наповнювати їх новим життям. Роль фінансів у сучасному світі нагадувала йому роль католицької церкви як сили, що діє з-за куліс, сили неконфліктно-конфліктної у спілкуванні з можновладними інстанціями і часом розглядав себе у своїй діяльності як такого собі кардинала. Але цього разу його покликала в дорогу, власне, все ж таки примха. І хоч навіть із примхи Арнгайм ніколи не вирушав у дорогу, геть без жодних намірів, він усе ж таки не міг пригадати, як у нього на самому початку виник цей план. План, до речі, досить важливий. Вело його у цій подорожі щось від непередбаченого натхнення і раптового рішення. І либонь саме через таку незначну обставину, таку свободу, навіть відпустка в Бомбеї, навряд чи справила б на нього екзотичніше враження, ніж це віддалене, але велике німецьке місто, де він опинився. Цілком неможлива у Прусії думка, що його запросили грати в паралельній акції певну роль. Довершила справу і налаштувала його на фантастично нелогічний лад, мов ото сон, абсурдність якого хоч і не уникла його практичної кмітливості. Одначе кмітливість ця не змогла розвіяти чарів казковості. Мети свого приїзду він багато швидше досяг би, мабуть, і прямим шляхом, але на свої все нові й нові повернення сюди він дивився як на вакації, відпочинок від розуму. І за таку втечу до казки власна діловитість карала його тим, що чорну оцінку, яку він мав би поставити сам собі за поведінку, він розмивав до сірої,